بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تلشيا نقطة يا التوصل يعني متى كجكروبيشا قا الله سبحانه وتعالى kasema hili ambao haifai ni mtu kuomba wafu, watu ambao waliokufa, na kutaka mambo fulani ya kutekelezea. Leo insha Allah tunaingia nukta nyingine, hal yahtaju adduau liwasitati bashar, je inafaa mtu kuomba dua lakini kwa kupitia ukati? Naelewa? Yaani mtu afaa kuomba dua kwa Allah lakini apitie ukati. Sahihi, mfano mtu akina matatizo yake, najua kisawasawa ni mtu aenee mikono yake na kumwomba Allah, yaani mubashara, na Allah anamsikia. Sasa kuna watu hawa watu masufi, watu maulidi hawa, wana itikadi hizi wengi wao, yani mtu aenda katika kaburi ima la wali au la mtu mwema, alafu asema haya maombi yangu na yaomba kwa Allah lakini kupitia huyu, kwa sababu mimi nina maasi ya huyu bwana, alafu huyu ampelekee Allah. Hiyo ndio wanafanya. Alafu kimwambia wamwona yu achinja, yu asujudu, wamwambia kwa nini yu unafanya jambo kama hili, hisi ni ibada. Asema hisi mwabudu huyu, isipokuwa najikurubisha. So napo hapa ndo alivyo. So wanafanya sampuli ya ibada, wanampelekea siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hakuna jambo hilo, hakuna ukati. Wewe ukiwa na matatizo yako, basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala mubashara, lakini usipite kwa mtu fulani ati dua yangu kwa sababu mimi ni dhaifu, mimi na madhambi mengi, wacha nimpelekee huyu sharifu wangu chini, alafu huyu ayapeleke kwa Allah. Huu ni ushirikina. Hii kwa nini ni ushirikina, wala si ibada kama wanavyozungumza wao? Sasa tajikurubisha kweli, wajikurubisha lakini kwa ushirikina. Sahi ndio maana yake, la yahtaju dua, haihitaji dua liwasilati basharin, yani kwa ukati wa mtu, liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, pindi waja wako, waja wangu watakaponiuliza kuhusu mimi, basi mimi niko karibu, mimi niko karibu. Hii yamaanisha Allah kuwa karibu, si kuwa karibu kwa dhati yake. Tukani eleweke, Allah yuko juu fawqa samawati. Allah anakuwa karibu na sisi kwa ilmu yake na kwa kutusikia na kwa kutuona, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Sasa hawa watu wa maulidi, aya kama hizi, wanasema kuwa Allah fi kulli makan. Kwa nini? Karibu, yuko karibu na wewe. Sasa Allah hayuko kila pahali kama wanavyosema wao. Sasa hii ni itikadi mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Juu. Lakini elimu yake na kutuona na kutusikia, yuko pamoja na sisi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam husema, innakum tad'una samian qariba wa huwa ma'akum. Yakini nyinyi mwamuomba yule ambaye anawasikia, aliye karibu, aliye pamoja na nyinyi. Bi'ilmihi, kwa ilmu yake. Sa Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na sisi kwa ilmu yake, na Allah anatuona na Allah anatusikia. Sababu kisa hichi, walikuwa masahaba wakitoa dua kwa sauti, yani kubwa, kila mtu anatoa kivyake kwa sauti kubwa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia hivyo, yule ambaye mwamuomba anawasikia. Sababu ni kuwa mtu akitaka kuomba dua haitaji apitie katika ukati kwenda sio katika kaburi sio sio afanye mambo gani kuomba mubashara yani e Mola wangu nisamehe basi wala haitaji kwenda kwa mtu fulani hii ndio nikeka wazi swali lingine nasema hal yajuzu talabu duai min al ahya je inafaa mtu kuomba dua kwa mtu aliye hai yani je inafaa mtu akamfuatia mwenzake akamwambia bana niombee dua ili jambo linafaa au halifai sema yajuz talabu duai min al ahya inafaa mtu kuomba kuombewa dua na mtu aliye hai lal amwat lakini si watu waliokufa yani mathalan ukamwona mathalan mtu mwema ukamfuatia bwana shekhe na nimekuja kwako na kuomba niombee dua yafaa yule shekhe kumwombea dua na ile jambo ni sheria lakini haifai kwenda kwa mtu ambaye alikufa قال الله تعالى قال تعالى الله سبحانه وتعالى سيما يخاطب الرسول حيا اليقوا akimzungumza mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa yuko hai akizungumza naye Allah aliposema wastaghfir li dhanbik taka msamaha kwa salafu walil mu'minina wal mu'minat na waumini wa kiume na waumini wa kike. Sasa mtume angalia akajiombea yeye na kaombea waumini wa kiume na waumini wa kike. Bali maulama wanasema katika dua ile muhimu zaidi ni mtu kujiombea yeye na watu wengine. Na anapata thawabu zaidi kuliko kujiombea peke yake. Yeye anataka na mtu akiwa anaomba dua aombe na watu si ajiombee peke yake si njia nzuri hiyo pia yani wewe pia unataka mambohee wenzako ah yani Allah kuongozee na wenzako sasa lazima yani ndio ikaja katika Qur'ani rabbana atina fid dunya hasana atina ile katika sigha ya wingi makosa mengi utawapata kuna baadhi ya mashehe wengi sana taona watu kama wale hawakulelewa katika malezi ya manhaji salafi yani milelewa malezi ya huku mikanjuni kundandani au kikhurafi tampata mtu kabla hajaanza darsa tamsikia rabbi shahli sadri wayasili amri yani ajiombea yeye na hawa ambao wanakusikiza yeye hawa ndio wana aula zaidi kwa sababu wewe wawalingania kukubali sasa lazima uombe hawa watu wajiombe wenyewe nakumbuka Sheikh Ahmad hafidhullah ta'ala alikuwa mula hapa kabla hajaanza rabbana shrah lana sudurana yani jamu kwa watu wengi pia hawa tunataka sasa hii ni katika kosa utaona mtu ajiombea peke yake haya ndio nini sasa wasi watu waelewi kabisa watu wajinga. Wewe pia uombee dua, wajiombee peke yako. Sasa ni muhimu atakana mtu aye ni wenye kuombea wenzake. Lakini hapa kuna masala. Ni lazima yule mtu anayekuombea dua awe iko hai. Na awe ni mtu mwema. Asiwe mtu ambaye sawa mtu mzushi akubali mambo yake lazima awe mtu taqi salafi yani awe mcha Mungu awe ni mtu i'tiqadi yake kwa sawa sawa alafu awe na uwezo kwa kile jambo ya kuombea ikiwa hana uwezo uwezo kuna mambo mengine haiwezekani unajua yako mambo mengine haiwezekani sasa ni awe na uwezo kuombea na awe yuko hadhir wamuona sio mtu yuko mbali huko Makka sasudes niombe sasudes kusikia wapi saida kwa nini ni katika masala ya ya ushirikina. Sawa, wa fil hadith sahih, na hadith sahih alladhi rawahu Tirmidhi, ambaye alipokea al-Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, asema anna rajulan dharir al-basar ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala, sema siku moja alikuja mtu ambaye alikuwa ni kipofu, kaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, akasema ud'u Allah an yu'afini au an yu'afiani, sema muombe Allah anipate mimi afya nione. Saangalia huyu aenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amwambia ya Rasulullah, na kuomba niombe Allah anijalie mimi nipate afya nione. Sahihi ni sahaba akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahihi yafaa mtu kwenda kwa mtu mwema na kumwambia amwombe na atakaniyo amwombe. Jalala. Lakini leo hawa wetu hao ukienda kwa hao akwambia haya, kalete zile tabal asmazi zao zile wasila tushafi zeko hapo, alafu watu wanaanza bismillahi wa biibadin amin, wanaendelea na mambo yote yale mambo bidha bidha, alafu kwamba haya mambo hakuna, au ile ile kesho cha moto kile, alafu kile kuna ubani, haya mambo gani sasa? Haya mambo yote haya haya hayana misingi yoyote, ni watu tu kaeka kwa misingi yao ya kula, kwa sababu hivi vitu vina senti. Kwa sababu ukimwambia mtu muombe dua ukenda kwa shekhe, lazima utatoa vitu, wende hivi patupu, lazima ukutachinjwa kama ni mbuzi kuku kidogo, alafu na yule pia na bashishi yake yule atapata yule shekhe, na shekhe naye atakuwa na wanafunzi, na wanafunzi kidogo pia wataonyeshwa. Haya mambo wanayofanya hawa watu au wasemaje, si tulipitia huko eh, shekhe yaingia darasani siku moja anachagua baadhi ya wanafunzi na wajua wale mutamayizini wale wazuri wazuri, anambia bana inshallah baada ya swala kuna nyumba fulani tutakwenda wakilisha, watu wanaenda pija kisomo nini na nini pale dua, baada ya hapo sasa kwa mtee wao chakula, pija pilao ya nguvu au biriani pale, kiwaliza hapo kila mtu 500 500. Sasa ukaona hawa wamewalelewa wanafunzi wao njia kama hii ambayo si njia nzuri. Ala nitakomea hapa ama wasemaje? Gana muda. Au tuendelee? Ah. Sahihi ndo masala ambayo yanayofungamana. Na hapa dharir, kuna tofauti baina ya dharir na a'ma. Kuna yule ambaye alizaliwa kawa anaona. Kuna watu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio ameumba hivyo. Yaani atakuja zaliwa naona, alafu atakuja fika bila maalumu haoni tena mpaka kufa kwake. Na hivi ndio alivyokuwa kwa Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Alizaliwa naona, alipofika miaka 16 au 17 kawa haoni tena, ndio mpaka kufa kwake. Na wako maulama ambao ni vipofu kama mufti Abdulaziz Ali Sheikh, vile vile Sheikh Ubaid al-Jabir, ambao hao haoni. Na kuna wengine ambao wanakujaona alafu nakujafika katika uzee wao haoni, kama Sheikh Abdul Muslim Abadi. Na hii inatokea. Haya ni maumbile ambayo kila mtu ni lazima atakuja yakubali. Wale maulamaa wetu kule wale hawaoni kwa vitu vingi sana, miongoni mwayo ni kuwa zamani walivyokuwa kisoma walikuwa kisoma kwa tabu, si kama sasa kusoma kwa tabu. Sawa, macho yao ilikuwa kipata tabu, lakini huku kwetu mtu yu akipofu kwa ajili mawasap na maneti na mawifi hizi za huku kwetu, macho yetu mingi tuharibu na mipira, tuangalia tu na miraa, mtu ana miraa mpaka tukana jicho uone hivi, tafika atakufa kipita hivi, utaona wale watu yani wako katika hali ambayo si nzuri. Si kile kitu kibaya, mimi kujaona siku moja hii kitu mujarab. Jamaa walimchukua mbuzi wakampatia kidogo, mbuzi alishindwa kula. Mbuzi yule alishindwa kula, na mbuzi kwa manyasa haiwezi kuacha. Kile watu napiga hivyo, mwana mtu mzigo kama huu uko nao hivi. Na wote ataumaliza kwa siku. Atahakikisha halali mpaka umalize. Sijui anapata utamu gani, Allah alam, sijui. Ni mtihani. Sasa lazima uweke meno yako yani mashughuli, yani uyashughulishe. Kaa watu leo na leo imekufikia mpaka wanawake wanakula miraa wa Kiislamu. Mimi naambia kikisa maarufu, mtacheka lakini naambia kweli. Hawa wanaume wengi wanaofanya kazi Saudia na kuwafundisha wake zao kula miraa na kuika magenge, mtu nyumbani kwake nje anaika kikundi hivi cha watu fulani. Kule mitaani kwetu kule kuna watu wanajiita kijiti dawa. Wao ni mtao, sema kula miraa wanajiita hivyo, kijiti dawa. Hilo ndio jina. Na wale wengine sio wanajiita sijui kurukara sijui kuru nini. Kila mtu anasema wao anaandika jina. Watu wako hapo, wanaume na wanawake. Alafu taarabu, ima ni Maulidi Juma au Juma Bali, watu wako hapo. Yaani ndio hapo mpaka saa nane za usiku. Sasa siku katika siku kuna mama mmoja mume wake alikuwa ni ustadhi, akawa ameambukizwa na mambo ya miraa, akawa anakwenda pesa zake zote aliyopewa na mume wake enda kule miraa mpaka ikawa pesa zimkwisha, mahari aliyopewa nayo sio dhahabu, akaika rahani. Kwa hao hao amiru hao hawajengi majumba hao, wakija huko hao wanatajirika. Kae karahani, ndivyo karahani ikafika mpaka ile pesa ya ile mahari ikafika, ya ile dhahabu akaichukua, ikasa hana kitu. Sasa siku katika siku Meru auza Sahihi Bukhari na Muslim, aziuza vitabu vya dini. Meru alipata wapi? Sasa kija kuchunguza, kumbe huyu mama pia vitabu vya mume wake pia vipeleka kule kwa mnada ili apate miraa. Sasa angalia vile ilivyofikia. Sahihi Bukhari ndio ipata kwa Meru kule. Sasa wale ni mtihani. Hao ukiangalia huko wale ni mtihani mkubwa sana. Lakini sijui tuseme nini bana. Yaani Waislamu ndio nakula sana hivi vitu. Utapita saa nyingine utapata wanawake wamesimama hivi. Na siku nyingine mwanamke inakuja fika wakati hana kitu. Inabidi waliaadhu billahi mwanamke anatoa mwili wake kwa ajili ya kile kitu. Tukaona hawa watu hawaoi wengi. Hawaoi. Wanakuja wasema wanakuja wenyewe bana. Sasa hii huu ni ugonjwa ambao tutaita maradhi al-fadhal, yani maradhi ambayo ya siopoa. Kule Al-Yaman hapa watu wali sana. Al-Yaman ndio watu wanakula. Tena kule Al-Yaman mpaka Maulidi. Yaani Maulidi inapigwa Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallam. Watakuwa hapo. Nyamjeo ile clip. Tena mtu bunda hii kabisa. Yaani mdomo mfura hivi. Jamaa yuko hapa hataona habari kabisa. Ndani ya msikiti. Na ati yasema tu yosifia mtume. Sasa mtume kusifia na miraa pia basi. Sawa. Allahu musta'an. Tuyati wana. Ukifika kwa watu wenyewe za kupiga wale watu. Ujia lazima tuzungumze sehemu za mbali. Lakini wale watu wale. Kuna mmoja. Walai wanazungumza maneno ukafiri ya watu. Lakini hatuwezi kwa kufuru. Kuna mmoja alizungumza na mwenzake. Akamwambia wewe. Ni wala miraa. Kwani miraa itajwa katika Qur'ani? Ni haramu. Akamwambia katika suratul Kahf. Illa miraa. Kaya mtu kaya. Intaji utasema nini? Aya sasa. Kaya ya mambo. Tena hawa tu nistizai kabisa. Wakataja hile. Haya hile ni yazungumza mambo mengine. Kazungumza mengine. Sasa watu angalia vile wanavyofikia. Yaani watu wanakuwa na jur'a au ujasiri. Sasa watu wa miraa usishindane nao. Kabisa. Kwa sababu maneno yao wewe. Yaani maneno mafupi lakini mabaya. Sasa ni kuacha. Nukta tukumaliza nayo hapa sema ما هي الواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم أسيما نوبي أكاتي وامتوم صلى الله عليه وسلم واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التبليغ أكاتي وامتوم صلى الله عليه وسلم ني كفكيشة وامتوم صلى الله عليه وسلم ألفكيشة قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى سيما يا أيها الرسول ewe mtume balligh ma unzila ilaik yafikishe yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuteremshia kwako wewe na hii aya unasema maulama kabla haijashuka hii aya ilikuwa mtume akiwa na bodyguard yani walinzi wakimlinda lakini baada ya kushuka hii aya Allah subhanahu wa ta'ala yenda kana mlinda kama mtume sallallahu alaihi wasallam anatembea bila nini ya walinzi katika aya hii waqala sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam alisema na hii alivyokuwa katika hajjatul wada hija yake ile ambayo ya kuaga tarehe 9 arafa akiwa yuko mina katika kule sehemu za arafa akawa akatoa hutuba kali sana kwa maswahaba ambayo hutuba ile maswahaba waliohudhuria ni zaidi ya 100,000 na wakawa nalia na wakajua wazi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya siku hizi kadhaa itakuwa hayuko tena akazungumza mambo mengi sana miongoni mwayo ndio haya tuyaona leo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na wahusia na damu lakini angalia leo damu inapomwagwa yani damu kimekuwa kitu cha kawaida damu sabaala kuzungumza mambo yote mtume sallallahu alaihi wasallam ikashukisha ile aya baada ya hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akasema allahumma shahad ewe allah washuhudie kwa hawa nimewafikishia yani dini jawaban li kauli sahaba sema jawabu kwa kauli ya sahaba nashhadu annaka kad ballaghta yani tunashuhudia kuwa ewe mtume umefikisha yani kama ilivyokuja akawa yushiru ila samaa yani anaashiria juu allahumma shahad wakana yankutuha akawa anakigeuza ipo mke insha wao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam salini ishakamilika saa mtu yote ambaye mwenye kuleta kitu ambacho mtume akukifanya nkana kwamba anamwambia mtume kuwa kuna baadhi ya mambo fulani wewe ulikuwa huyajui na yajua mimi alhabshi au albadawi ndio hivyo yani kuna baadhi ya mambo fulani ulikuwa wewe huyajui na yajua mimi na hili ni tatizo kwa sababu mtu yote akifanya jambo la uzushi ashaitia dosari dini nkana kwamba sema hii dini haijakamilika au aseme mtume alifanya khiana kuna baadhi ya mambo fulani aliyafikisha na mengine kuyafikisha hii ndio ilivyo hata kama watachukia kama wanavyosema maulama radhiya man radhiya wa sakhita man sakhit sawa ridhi au sawa chukie dini ya Kiislamu watu wapambane wale wapakani mafuta mtu anazungumza hii ndio dini saa ingine yule mzungumzaji wakati mwingine ndio yamwathiri zaidi kuliko anaosikia. Wajua hivi? Kwa sababu watu hukukamilika ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye alikuwa ni mtume bora. Lakini angalia mamake, angalia babake, angalia babu yake, angalia ami yake, wote washirikina. Ndio itamfanya sizungumze kuhusu shirki, atazungumza. Sasa utawapata baadhi ya walinganizo na zungumza kuhusu masuala haya na kutahadharisha watu na bidha. Aambiwa hasa yazungumza. Mbona mamako ni mganga yule? Kamfanyie dawa mamako. Sasa sio mfanyia. Kwa hiyo jambo likitokea nyumbani kwao ndo washinde kuzungumza kwa watu. Sasa haya ni kama wanavyosema maulama mafahima maghluta, yajibu an tusahaha. Haya ni makosa, ni lazima yarekebishwe. Nadhani nitakomea kwa hapo. رواه مسلم يتيامي بكي الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونسأل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.